Бишкекте саат 8 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Кутмандуу күнүңүз менен. Бүгүн күнгө ишемби, 14 ноябрь таңкы Азаттыктан программабызды улантабыз. Алды дагы 60 мүнөттө бүгүн Борборазия апта ичинде берүүсүн, ыңгайсыз суроолордун радио үчүн чыгарылышын жана эл үнүн угаласыз. Таңкы Азаттыкты бүгүн обого мен Улан Алымкул уулу даярдадым. Азыра дегенде акыркы кабарлар, алар менен Айнура Жекше кызы тааныштырат.
Ислам мамлекети радикал тобунун турумдарына сокку уруп келаткан АКШ баштаган коалициянын маалымат катчысы полковник Стив Уоррен Джихади Джон деген аты менен белгилүү британиялык согушкер Мухаммед Эмвазинин Сириянын Ракка шаарында аба соккусунан наут кетиши бышыкталып жатканын билдирди. Полковниктин айтымында эки аяктуу жаныбар Эмвазини бутага алган сокку катардагы операция болгон. Буга чейин BBC Британ армиясынын жогорку өкүлүнө таянып, Джихади Джон АКШнын пилотсуз учагы Ракка шаарына урган соккудан наут болду деген ыктымалдык жогору деп маалымдаган. Бирок Британ премьер-министри Дэвид Камерон анын өлүп өлбөгөнү азырынча белгисиз деп билдирген. Ислам мамлекет радикал тобу жарыялаган видеолордо анын барымтадагы батыш жарандарын мууздап жатканын көрсө болот. Америкалык айрым маалымат каражаттары АКШнын расмий өкүлүнө шилтеме жасап, сокку таамай урулганын, согушкердин денесинен эч нерсе калбаганын жазышкан. 12 ноябрда болсо Пентагон дрон жыхатчыны ташып бараткан машинага сокку урганын ырастаган. Мурда Лондондо программист болуп иштеген Эмвази Кувейтте ирактыктардын үй бүлөсүндө туулган, ата-энеси 93 жылы Британияга көчүп кеткен. Кечээ Бишкектин Октябрь райондук соту жогорку кеңешинин экс-депутаты Урмат Абанбаеваны 9 жылга кесип, ал сот залында камакка алынды. Аманбаеванын үй мүлкү да конфискацияланат. Аны менен кошо бир нече адамга да сот өкүмү угузулду. Буга чейин мамлекеттик айыптоочу Аманбаеваны 17 жылга эркинен ажыратып, мүлкүн мамлекетке чегерүүнү сураган болчу. Экс-депутат Ошто кургак учукка каршы күрөш боюнча медициналык борборунда башкы бухгалтер болуп турганда коррупциялык схемаларды түзгөн. Мунун айынан өлкө казынасына ири өлчөмдө зыян келтирилген деп айыпталган. Аманбаева өзү бул айып негизсиз деп айтып келет. Башкы прокуратуранын маалыматына ылайык, Ош облусту кургак учукка каршы күрөш медициналык борборундагы коррупциялык айлама амалды бир канча адамдан турган топ жүргүзгөн. Ал топту Урмат Аманбаева жетектеген жана андан башка ошол борбордун башчысы, дарыкананын жетекчиси, дары-дармек компаниясынын өкүлү, медайымдар жана башка адамдар оорулууларга бөлүнгөн каражатты уурдоого катышкан. Алар кургак учукка кабылгандар үчүн өтө зарыл таңкыз дарылардын баасын документтерге тийиштүү өлчөмдөн ашыра жазып турушкан. Ал кошулуп жазылган дарылардын акчасын топтун мүчөлөрү кымырып алып турушкан. Мындай ыкма 2009 жылы башталып 2013 жылга чейин уланган жана андан мамлекеттик казына 17 миллион сомдон ашык чыгым тарткан. Ирактын күрд автономиясынын президенти Масуд Барзани түндүктөгү Синжар шаары Ислам мамлекети радикал уюмунан кайтарылганын жарыялады. Синжар тоосунун чокусуна чогулган кабарчыларга Барзани калаанын бошотулушу Мосул шаарын террорчу согушкерлерден тазалоо аракетине чоң таасир этерин белгиледи. Анын алдында күрдтөрдүн Пешмерга аскерлери Синжардын борборуна кирип барып күрдтөрдүн желегин көтөрүшкөн. Тоо этегиндеги Синжар Сириянын жыхачылардын колундагы аймактары менен Ирактын Мосул шаарын байланыштырган стратегиялык тилкеде орун алган. Былтыр августта согушкерлер аны ээлеп алганда Язиди азчылыгынын өкүлдөрү тоолорго качууга аргасыз болушкан. Алардын массалык өлтүрүлүшү жөнүндө маалыматтар тарагандан кийин АКШ эл аралык коалиция түзүп, радикалдардын Ирактагы турумдарына аба соккуларын баштаган. Өзбекстандын жараны Сирияда Ислам мамлекети тобунун катарында согушканда үчүн 13 жылга абакка кесилди. Өзбекстандын жогорку соту 13 ноябрда билдиргендей, 23 жаштагы Мухаммад Абдуллаев күнөөсүн моюнга алып, 2013 жылы Орусиянын Астрахань шаарында аны радикалдардын жактоочулары жалдашканын, Сирияга Азербайжан жана Түркия аркылуу жөнөтүшкөнүн айтып берген. Сот тараткан маалыматка ылайык, ал кийин Сириядан кайрадан Түркияга кайтып, ал жерде бир жылча жашап, Өзбекстанга келгенде камакка алынган. 13 ноябрда Орусиянын башкы прокурору Юрий Чайка Ислам мамлекетинин катарында жакынкы чыгышта 100 өлкөнүн, анын ичинде Орусиянын жана мурдагы Советтик Жумхуриятынын жарандары согушуп жүргөнүн билдирген. Сентябрда Орусиянын федералдык коопсуздук кызматынын директору орун басары Сергей Смирнов Сирия менен Иракта борбор азиялык 3000 киши аркылуу исламчыл экстремист топтордун тарабында куралдуу жаңжалдарга катышып жатышканын айткан. Ал тапта Өзбекстандык укук коргоочу Сурат Икрамов Азаттыктын өзбек кызматына Ташкентте 150 адам Ислам мамлекети тобуна катышы бар деп камакка алынганын кабарлады. Анын айтымында камакка алынгандардын басымдуу бөлүгү чет мамлекеттерде иштеп кайткан эмгек мигранттары. Кыргызстандын башкы прокуратурасы Ахматбек Келдибеков боюнча райондук соттун өкүмүнө макул эмес жана өз позициясын коргоо үчүн кийинки соттук инстанцияга кайрылат. Бул тууралуу прокуратуранын маалымат кызматынан кабарлашты. Бейшембиде Бишкектин 1-май райондук соту Жогорку кеңештин экс-депутаты Ахматбек Келдибековго өкүмүн угузган. Ал салык кызматын жетектеп турганда мамлекетке каржылык зыян алып келген деген айып боюнча далил табылбаганы үчүн акталып, парламент спикери кезинде Москвада Жогорку кеңештин атайын өкүлчүлүгүн ачканы үчүн күнөөлүү деп табылган. Бул үчүн мамлекетке 3 миллион сом айып пул төлөөсүн деп милдеттендирилген. Башкы көзөмөлдөө орган соттон Келдибековду 2 иш боюнча тең соттоп, үй мүлкүн конфискациялап, өзүн 10 жылга күчөтүлгөн тартиптеги түрмө камоону сураган болчу. Кремль орус президентинин 23 ноябрда Иранга барарын билдирди. Владимир Путиндин тышкы иштер боюнча жардамчысы Юрий Ушаковдун айтымында мамлекет башчы газ экспортоочу өлкөлөрдүн Тегерандагы форумуна катышып, ошондой эле Ирандын жетекчилери, анын ичинде президент Хасан Роухани менен жолугушат деп күтүлүүдө. Путин акыркы жолу Ислам Жумуриятына 2007-жылы барган. Газ боюнча эле конференцияга 12 өлкөнүн өкүлдөрү катышмакчы. Өткөн жайда Иран жана дүйнөлүк 6 держава Тегеран ядролук программасын чектесе, эл аралык санкциялар бара-бара алынып салат деп макулдашкан. Ирандын улуттук газ компаниясынын жетекчиси Хамид Риза Араки санкциялар алынган 4 жылдын ичинде өлкөнүн газ экспорту Орусия Евробиримдикке 2014-жылы саткан газдын көлөмүнүн жарымына жетет деген үмүтүн ортого салды.
Акыркы жаңылыктар менен Айнура Жекшегизди тааныштырды. Сиз таңкы азаттыкты угуп жатасыз. Эми бүгүнкү аба ырайы тууралуу учкай маалымат синоптиктердин кабарына караганда бүгүн күндүз Чүй Талас облустар аймагында 2-7, Баткенде 4-9, Ош менен Жалал-Абадта 5-10, Ысык Көлдө 2-7, Нарында 1-6, ал эми Борбордо 5-7 градуска чейин жылуу, бийик тоолуу райондордо болсо 2-7 градуска чейин суук болору күтүлүүдө. Таңк азаттыктан эми программабызды Борбор Азия апта ичинде берүүсү улантат. Аны бүгүн Шайырбек Эркин уулу сунуш кылмакчы.
Борбор Азия апта ичинде.
Маркезий Осиё хафта ичинде.
Осиёи марказий дар як хафта.
Орта Азия апта аясында.
Меркез Азия бир хептеде.
Саламатсызбы? Адегенде адаттагыдай эле Борбор Азия өлкөлөрүндө апта ичинде болгон айрым урунтуу окуяларга кыскача токтоло кетели. Түркмөн газын Индияга чейин жеткирчү куур курула баштады. Ушул шейшембиде Ашхабадта түркмөн жана Ооган президенттери Гурбангулу Бердимухамедов менен Ашраф Гани кездешип, жаңы газ куурун салуунун баштоону макулдашты. Узундугу 1735 чакырымга жеткен түтүк Ооганстандагы Герат Кандагар кан жолун бойлой салынып, Пакистандын Кветта жана Мултан аймактарын аралап, Индия Пакистан чек арасындагы Фазилка шаарчасына чейин жаткырылмакчы. Ооган президенти бул 7.6 миллиард долларлык долбоор бүтүндөй регион үчүн маанилүү деп белгиледи. Орусиянын Тажикстандагы аскер базасында кызмат өтөгөн 26 жаштагы Иван Шербаков шаршембиде жергиликтүү бир тургундун өлүмү үчүн шектелип кармалды. Тажик милициясы иштин чоо жайын териштирүүгө киришти. Бейшембиде Өзбекстанда белгилүү оппозициячы Мурат Жураев 21 жылдык абактан бошотулду. Ал 90-жылдардын башында өзбек парламентинин депутаты болгон. Азыр 62 жаштагы Жураев 1994-жылы өкмөттү төңкөрүүнү пландаган деген айып менен камакка алынган эле укук коргоочулар бул айыптын саясий жүйөсү бар экенин айтып келген. Ташкентте 150 чакты адам террордук Ислам мамлекети тобуна катышы бар деген шек менен камакка алынды. Бул тууралуу Өзбекстандын укук коргоочу Сурат Икрамов жума күнү Азаттыктын өзбек кызматына кабарлады. Соңку 2 жума аралыгында камакка алынгандардын көпчүлүгү чет мамлекеттерде иштеп кайткан эмгек мигранттары. Азаттыктан Борбор Азия апта ичинде берүүсүн угуп жатасыз. Микрофондо Шайырбек Эркин уулу. Эми уктуруубуздун баяндар бөлүмүнө өтөлү. Орусиянын Тажикстандагы аскер базасынын аймагында киши колду болгон тажик жараны Шоира Жабированын сөөгү ушул шаршембиде туугандарына берилди. Анын өлүмүнө орус аскер базасында кызмат өтөгөн Иван Шербаков аттуу офицер шектелүүдө. Толугураак кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов айтып берет.
22 жаштагы Дүйшөмбү шаарынын тургуну Шоира Жабированын сөөгү 11 ноябрь күнү эрте менен Тажикстандын коргоо министрлигинин аскер госпиталынан чыгарылып туугандарына берилди. Каза болгон кыздын туугандары Шаира 5 ноябрь күнү эрте менен үйүнөн чыккан боюнча кайра кайтып келбегенин белгилешкен. Каза тапкан кыздын жездеси Наурус Султанов сөөктү моргтон көрүп чыкканын айтып, андагы токмоктун белгилери туурасында мына буларга токтолду.
Анын сөөгү 3 кийин табылыптыр. Ал өлтүрүлгөн соң сөөгүн коробкага уруп, таштанды төгүүчү яшикке ыргытып жиберишкен экен.
10 ноябрь күнү Тажикстандын тышкы иштер министри Сираджидин Аслов Орусиянын ыйгарым укуктуу элчиси Егор Лякин Фроловту кабыл алып, Дүйшөмбү шаарындагы орус аскер базасынын ичинде тажик жараны Жабированын мыкаачылык менен өлтүрүлүшүнө байланыштуу тынсыздануусун билдирди. Тажикстандын тышкы саясат мекемесинин расмий сайтында жолугушууда элчиге бул окуя салттуу достукка жана өнөктөштүккө туура келбестиги айтылганы көрсөтүлгөн. Ошондой эле жолугушуунун жыйынтыгында Орусиянын элчисине нааразылык нотасы тапшырылган. Анда тажик тарабы Орусиядан окуяга объективдүү баа берип, тиешелүү чара көрүүнү жана мындан ары аскер базасынын кызматкерлеринин мындай жоболоңду жоосунуна жол бербөөнү талап кылат деп айтылат. Маркумдун бир тууган эжеси Мохира Жабирова мындай дейт.
Биз алардын баардыгынын түрмөгө отурушун талап кылабыз. Алар менин сөйгүмдү өлтүргөн үчүн жооп берүүгө тийиш. Алардын баардыгы жазалансын.
Орусиянын Тажикстандагы 201 аскер базасынын офицери Иван Шербаков тажик кыздын өлүмүнө шектелип 9 ноябрда кармалган. Тажикстандын укук коргоо органдары ага карата кылмыш иши козголуп, учурда тергөө иштери жүрүп жатканын жарыялаган. Кылмышка шектүү ага лейтенант Иван Шербаков тергөөгө кызды мас абалында өлтүрүп алганын жана эч нерсе эсинде жок экенин айтып сурак берген. Учурда бул окуя боюнча иликтөө иштерин аскер базасынын тергөө органдары дагы кошумча жүргүзүүдө.
Азаттыктан Борбор Азия апта ичинде берүүсүн угуп жатасыз. Микрофондо Шайырбек Эркин уулу. Жогоруда учка айтылгандай, Өзбекстанда белгилүү оппозициялык саясатчы, парламенттин мурдагы депутаты 21 жылдан бери камакта отурган Мурат Жураев бейшембиде эркиндикке чыкты. Жергиликтүү жана эл аралык укук коргоо уюмдары анын камалышына саясий көз карашы себеп болгонун айтып келген. Алдыдагы баяндан толугураак угалы. Оппозициялык саясатчы 40 кырынан эми гана өткөндө камакка алынып, 21 жылдык өмүрүн абакта өткөргөн Мурат Жураев 12 ноябрда эртелеп Ташкенттин жанындагы Чирчик абагынан азаттыкка чыгарылды. Өзбекстандагы Эзгулик деп аталган укук коргоо уюму ал абактан чыгар замат жакындарынын коштоосунда кичи мекени Кашкадарья облусуна жөнөп кеткенин кабарлады. Мурат Жураев 1991-92 жылдары өзбек парламентинин депутаты болгон. Бир канча жыл Кашкадарья облусундагы мунайга бай Мубарак шаарында башкарган. Ал өткөн кылымдын 90-жылдардын башында Өзбекстандагы демократиялык кыймылдарга, демократиялык коом куруу аракеттерине аралашып, Өзбекстандын эгемендиги үчүн күрөшкөн адамдардын бири катары аталат. Эгемендик алган алгачкы жылдарда да өзбек бийлиги тандаган жол туура эмес экенин ачык айтып, бийликке тайманбай сын айтып жүрүшү аны акыры абакка алып келгени айтылып жүрөт. Азыр 62 жаштагы Жураев 1994 жылы өкмөттү төңкөрүүнү пландаган деген айып менен камакка алынган. Бир жылдан кийин 1995 жылы Өзбекстандын жогорку соту аны ушул эле айып менен 12 жылга кесип, бирок абактын ички тартибин бузду деген шылтоо менен жаза мөөнөтү кеминде 4 узартылган. Мурат Жураевди жакшы билгендердин бири акын Дилора Исхакова саламаттыгына карабай жаза мөөнөтү улам узартылып 20 ашуун абакта отурушун анын дале айтканынан кайтпай бийликке баш ийбеген мүнөзүнөн көрөт.
Мурат Жураев шунчегер Мубарак шахрында хаким болуп ойласы үчүн бир уйкур бермеген хатта. Lekin Muborak uchun suv o'tkazgan, Muborak uchun bolalar parki qurib bergan, Muborak uchun
Murad Jurayev Muborak shahrida bir qancha yil hokim bo'lib turib, uy bulosini birda uy salgan emas. Бирок шаар үчүн, шаар калкы үчүн көп иш жасаган. Өзбекстандын эгемендиги үчүн учурунда өзүн унутуп күрөшкөн инсандардын бири. Ал дайыма туура сүйлөп, чындыкты гана айткан. Кийин аны өлтүрмөкчү да болушту. Көчөгө велосипед менен чыккан уулу сырдуу жагдайда өлүмгө кабылды. Бул киши камактагы 20 жылдык азапка карабай эч кимди сатпады. Камактан чыгуу үчүн ар кандай кат кайрылууларга да кол койгон жок.
Мурат Жураев эл аралык укук коргоо уюмдары кала берсе бир канча өлкөлөрдүн өкмөттөрү тарабынан Өзбекстанда эң узак камалган саясий туткун деп табылып, өзбек бийлигине бир канча жолу аны бошотуу талабы да коюлуп келген. Мындан 2 жумадай мурда Борбор Азия сапарынын алкагында Өзбекстанга келген АШ мамлекеттик катчысы Джон Керри Самарканда президент Ислам Каримов менен жолугушкан эле. Анын алдында эл аралык укук коргоо уюмдары Керрини Өзбекстанда адам укуктарына байланышкан маселени да козгоого чакырган. Америкада айрым басылмалар Джон Керринин бул сапары тууралуу материалдарында Өзбекстандагы адам укуктары боюнча абал ачык айтылбаса да, жабык сүйлөшүүлөрдө сөз болушу, асыресе саясий туткундарды бошотуу тууралуу кеп козголуш ыктымалдыгын жазып чыгышкан. Айрым байкоочулар Өзбекстанда эң узак камалган Жураев Джон Керри келип кеткенден көп өтпөй эркиндикке чыгышын ошол жабык сүйлөшүүлөрдүн натыйжасы катары баалап жатышат. Азаттыктан Борбор Азия апта ичинде берүүсүн угуп жатасыз. Микрофондо Шайырбек Эркин уулу. Расмий Астана Казакстандын көп векторлуу тышкы саясатын сактап калаарын дагы бир ирет бышыктады. Премьер-министр Карим Масимов кийинки айда Европа Биримдиги менен кызматташтык жана өнөктөштүк боюнча жаңы кеңейтилген келишимге кол коюуларын билдирди. Сөз кайрадан кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошовто.
Астанада шаршемби күнү болуп өткөн экономикалык форумдун жүрүшүндө Казакстандын өкмөт башчысы Карим Масимов жаңы жылдын алдында Европа Биримдиги менен өнөктөштүктү жана кызматташтыкты тереңдетүү боюнча келишимге кол коюла турганын билдирди. Ошондой эле ал расмий Астана Европа Биримдиги менен мамилени өнүктүрүүгө кызыктар экенин айтты. Евробиримдик буга чейин Борбор Азияда чоң экономикалык мүмкүнчүлүгү бар жана Евразиялык экономикалык союздагы Орусиянын негизги өнөктөшү болгон Казакстан менен кызматташууну бекемдөөгө кызыктар экенин билдирген эле. Ошол эле кезде өкмөт башчысы Карим Масимов өткөн шаршембиде Астана клубунда сүйлөп жатып, Казакстан бийлиги Орусиянын демилгеси менен түзүлгөн Евразиялык союзду экономикалык долбоор катары гана карай турганын айтты. Эксперт Достум Сатпаев өкмөт башчысынын бул билдирүүсүн Казакстан коомчулугундагы евразиялык биримдиктин келечегине карата мамиледен улам айтты деп белгиледи.
И в первую очередь, конечно, связано с тем, что внутри Казахстана.
А бул биринчи кезекте Казахстан ичинде бул интеграциялык долбоорго карата сын пикирдин көбөйүшү менен байланыштуу. Башында мисал үчүн бул евразиялык экономикалык биримдиктин болочогуна карата сын пикирин Казахстан коомчулугундагы саясий жактан кызыктар бөлүк гана жана эксперттик чөйрөнүн айрымдары гана айтып келсе, азыркы учурда ишкерлер дагы айтып чыга башташты. Бул өз кезегинде коомчулукта чыңалууну жаратып, кырдаалды курчутууда. Мына ошол абалды жөнгө салуу үчүн атка минерлер евразиялык биримдик болгону экономикалык гана долбоор дегенди көп кайталай башташты. Бирок турмуш бул долбоор экономикалык эмес, саясий долбоор экендигин көргөздү.
Евробиримдик менен Казакстандын ортосунда быйыл декабрь айында кол коюла турган келишим эки тараптын ортосундагы экономикалык мамилени тереңдетүүгө багытталган. Анда соодада, кызмат көрсөтүүдө жана чийкизат ташуудагы эки ортодогу техникалык тоскоолдуктарды алып салуу жагы каралат.
Азаттыктан Борбор Азия апта ичинде берүүсүн угуп жатасыз. Микрофондо Шайырбек Эркин уулу. Өзбекстандын Маргалан шаарында балдары Сириядагы согушка кеткени билинген бир бөлөк кыйын күнгө кабылды. Колу кошунолор бул үйгө кирди чыктыны токтотуп, анда жашагандар атайын кызматтардын катуу көзөмөлүндө. Толугураак алдыдагы баянда сөз болот. Фергана облусундагы Маргалан шаарынан 18 киши Сириядагы согушка кеткени сентябрь айында белгилүү болгон. Эми алардын баары бир үй бүлөдөн чыкканы мурдагы милиция кызматкери Мухаммад Садык Ташпалтаевдин неберелери экени аныкталып отурат. Шаардагы Галатой конушунда жашаган бул кишинин неберэси бала чакасы менен Түркияга иштегени барабыз деген бойдон дайын дарексиз кеткен. Азаттыктын өзбек кызматына жергиликтүү бир тургун Сирияга кеткен 18 адамдын баары жогоруда сөз болгон Ташпалтаевдин уулу Ахатжан менен келини Матлубахандын перзенттери экенин билдирди. Анын айтымында бул үй бүлөнүн 4 уул бир кызы быйыл август айына чейин бала чакасы менен Өзбекстандан чыгып кеткен. Алгач Индияда диний билим алган Абдужаппар аттуу бир уулу аялы менен 3 баласын алып Сирияга жол тартат. Анын артынан Абдусамат деген чоң уулу кетип, Маргаланда калган аялы менен 4 баласын чакырат. Андан кийин карындашы күйөөсү менен 3 баласын алып агаларынын жолун улайт. Ошентип баш аягы 18 адам аз эле убакта Сирияга кетет. Карган атыне балдары Сирияга кеткенин сентябрь айында үйүнө келген атайын кызматтын өкүлдөрүнөн угат. Ошондон тарта бул үй көзөмөлгө алынып, карыган кемпир чал айыл аралап баса албай калды. мамлекеттик коопсуздук кызматынын кишилери, балдарыңызды чакырыңыз, эртең бир ууртам сууга азар болуп калсаңыз, сизге ким кам көрөт деп атанын айласын кетирип жатышыптыр, дейт Азаттыктын өзбек кызматы менен байланышкан маргаландык тургун. Ал андан ары бул окуядан соң маалия башчысы менен аялдар иштери боюнча кеңешчиси кызматтан алынып, жергиликтүү калк мындай үй бүлөгө орун жок, чыгып кетсин деп жатышканын кошумчалады. Ошол эле учурда карыган ата энеге карата бийликти мындай басым кысымын айыптагандар да жок эмес экен. Азаттыктын кабарчысы бул окуя боюнча Маргалан шаар бийлигине чыгып эч кандай жооп ала алган жок. Шаардагы маалия комитеттеринин биринин атын айткысы келбеген кызматкери Галатой конушунан Сирияга кеткендер жана кетүүгө камынгандар болгонун ырастап гана тим болду. Аталган маалиден кабар алып келген ферганалык укук коргоочу Абдусалам Эргашев Ташбалтаевдин үй бүлөсү катуу көзөмөлдө тургандыктан сүйлөшүүгө мүмкүн болбогонун айтат.
Бары Муса Махамдадан ургандан Ташбалтаев мана Садык деген ошо совет вактыдан башлап милицияны ошо
мен Мухаммед Садык Ташбалтаевдин кол коңшулары жана аны тааныгандар менен сүйлөштүм. Аларда бул төрт үй бүлө четке иштегени кеткен деп жүрүшкөнүн, алардын Сирияга кеткенин жергиликтүү гезиттер менен милициянын маалыматтарынан гана билишкенин айтып жатышат. Азыр жашы 80 ашып калган Мухаммед Садык Ташбалтаев совет доорунда милицияда иштеген экен. Аны билгендер бул үй бүлөнүн диндарлыгын билишпегенин айтышты. Эгер алар Сирияга кеткени болсо туура эмес иш кылышыптыр. Биз аларды эч качан актабайбыз деп жатышат.
Деген ферганалык укук коргоочу Абдусалам Эргашев андан ары соңку бир жыл ичинде облус аймагында Сирияга жол тартууга камынып жатканы аныкталган дагы 5-6 адамга козголгон иштен кабары бар экенин, алардын баары Сирияга баруу ниетинде болгонун тааныганын кошумчалады. Анын сөзүнө караганда өзбек тартип коргоо органдары Сириядагы согушка кеткен же ал жакка аттанганы жатканда кармалганда тууралуу маалыматтарды жарыялабаганы менен бийликтер жер жерлердеги имамдар жана маалия комитеттеринин үгүтү аркылуу жарандардын Сирияга кетүүсүн токтотуу аракеттерин көрүүдө. Канткем менен акыркы убакта өзбек бийлиги Сириядагы ислам мамлекети террордук тобунун катарына кошулуп кеткен жарандары боюнча бир канча расмий маалыматтарды жарыялаган. Алардын акыркысында учурда 200 чакты өзбек жараны аталган топтун курамында согушуп жүргөнү айтылат. Маселен, өлкөнүн мусулмандар дин башкармалыгынын жетекчисинин орун басары Абдулазиз Мансур быйыл мартта ошол 200 чакты жарандын 2-3 гана Өзбекстандан Сирияга түз кеткенин билдирген. Бирок Борбор Азия боюнча эксперттер Сирия менен Иракта 500 чакты өзбек жараны согушуп жүргөнүн айтса, расмий эмес башка маалыматтарда алардын саны 1000 ашары белгиленип жүрөт. Азаттыктан Борбор Азия апта ичинде берүүбүздү уктуңуз, аны Прага студиясынан мен Шайырбек Эркин уул алып бардым. Саламатта туруңуз.
Сиз таңкы азаттыкты угуп жатасыз. Эми кезек эл үнүндө угармандардын ой пикирлеринен куралган берүүбүздү обого Сабыр Абдымомунов даярдады.
Арбаңыздар, бул жолу элин уктуруусу Жалал Абад облусунда даярдалды. Жалал Абадтыктар билим берүү тармагына жумушсуздук, электр энергия маселелерине байланышкан пикир сунуштарын узатышты. Аксы районундагы Карасуу айыл кеңешинин төрагасы Телеген Керимкулов элүүнү аркылуу эскирген электр мамылар көйгөйүн ортого салды.
Биздин ушул Аксы районундагы Карасуу айыл аймагындагы электр мамыларынын абалы 68-жылы электр энергиясы келген. Өзү жыгач электр мамылары 0.4 электр мамылары 25 жылда бир жолу алмаштырылыш керек экен. Биздикине 50 жыл болду, бирок эч нерсе өзгөргөн жок. Бир топ адам өлүмүн алып келген фактылар болуп атат. Мен эми аны атайын арыз түшүп ата энесинен башка болбогондон кийин айта албайм, бирок мындайлар факты бар. 2013-жылы бир 3.5 жашар кыз столба түшүп кетип өлүп калды, бирөөнүн кызы. Бул боюнча биз жайында атайын айылдык кеңештин атынан кат даярдап жогорку кеңештин төрагасына Асылбек Жээнбековго киргенбиз, тиешелүү органдарга териштирип көрөлү деп жөнөткөн. Бирок тилекке каршы ушул жергиликтүү бийлик органдары алардын катына туура жооп бербестен, бир эле мисал айтайын, райондук администрация башчысы Медет Айдаралиев жок, андай эмес, бизде баардыгы жакшы, капитальный ремонттон өткөн деген сыйдам гана жооп берип койгон, эч кандай реалдуу айткан эмес. Экинчиде рестин начальниги Өмүрзак Байназаровдун жообу кат жүзүндө 700 алмаштырууга муктаж, 430 авариялык абалда деген маалымат жалган, кат эзинин жазганы чындыкка жатпайт деп жооп берип атат. Ошонун негизинде энергетика министринин милдетин аткаруучу тиги Баятов деген жооп берип атат Асылбек Шариповичке. Жок, бул жерде эч кандай эме жок, андай эмес, бардыгы жакшы, Карасуу айылында электр мамылары жакшы деген маалымат берип атышат. Бирок тилекке каршы электр мамыз андай эмес. Себеби мына биз атайын өкмөттүн буйругун чыгып, 9 адамдан турган комиссия түзүлүп, муну бирмебир карап чыкканда алар төмөндөгүдөй корутунду берип атышат. 1290 электр мамызды алмаштырууга муктаж деп атат. Анын ичинен 711 данасы авариялык акыбалда деп берип атат. Бул жергиликтүү бийлик органдары, ошол администрация башчысы, РИСТ начальниги, булар баардыгы жогору жакка чындыкты билдирүүдөн коркуп атышат. Же сөз угуп калабыз деп коркушат, же кызматыбыздан айрылып калабыз деп коркушат.
Биз Аксар районунун акими Медетбек Айдаралиевке кайрылганыбызда бул маселе боюнча атайын комиссия иштеп, учурда мамыларды жаңылоо боюнча атайын пландар түзүлүп жатканын маалым кылды.
Бул маселени ошо Керимкулов деген өз эшин түшүнбөй айта берет да. Андай кат жөнөтүлгөн эмес, эч кимге жөнөтүлгөн эмес. И жөнөтүлбөйт дагы. Ал Карасуу деле эмес, ал Стамбай, Стамбалар жаңы жол айыл өкмөтүндө, ак жол айыл өкмөтүндө, кызыл айыл өкмөтүндө бар. Аны баардыгын биз алмаштырбасак, жылдан жылга Стамбалар эскирип атат.
Биз комиссия түзүп, ар бир айыл өкмөттө комиссия түзүп, уже тактап чыктык баардык Стамбаларды. Бул Стамбаларды мыйзам боюнча энергетика министри Жалал Абад электри. Жаңы айылдар чыга турган болсо, анда жергиликтүү бюджет жасаш керек. Бул 67-жылдагы мамылар, анан биз тилеген Керимкулов кайрылган. Өзү айылдык кеңештин төрагасы бюджетти бетке турган ошолор, Карасуу айыл өкмөтүндө. Анан алар бир тыйын акча карабаса, райондо акимдин бюджети, райондук бюджет деген жоюлуп кеткен, жакшы билесиңер. Азыр айылдык кеңештин бюджети бар, республикалык бюджет бар, башка бюджет жок. Ошондо тактап, санын тактап, азыр комиссия Жалал Абад электрага катты жазып жөнөт. Канча стамбаны алмаштырыш керек. Бул эми бир жылда 2-3 жолу жөнөттүк, бирок Жалал Абад электрада дагы бүгүнкү күнү 50-60 стамбаны чечкенге мүмкүнчүлүгү жок. Бизге ошондой карт берди. Кудай буйруса Жалал Абадка дагы катты жөнөтүп атабыз. Экинчи жагы 2016 жылга айыл өкмөтү, администрация, айылдык кеңеш, ошо бул тилеген өзү төрага, өзү баш болуп, бунун үстүндө иштеп, ушул финансылай турган инвестор табышыбыз керек. Бул биринчи түрткү берүүчү гранттын эсебинен жасасак болот. Экинчи Жалал Абад электро, энергетика министрлиги жасаш керек да.
Жалал Абад шаарынын тургуну, майып спортсмен, областтык паралимптик оюндардын чемпиону Адылбек Шарипов аймактагы калкты тейлөөчү ишканалардагы майыптар үчүн жасалган пандустардын талапка жооп бербестиги тууралуу пикирин айтат.
Тепкичтергенден чабайбыз, анан атайын пандустар салынган. Кээ бир пандустар талапка жооп берет, кээ бирлер жаңы пандустар деле талапка жооп бербеген учурлар бар да. Мен өзүм чемпион болуп туруп, паралимпик оюндар менен өзүм чыга албайм да. А менден да тиржөө адамдар бар, алар жакындай албайт. Ошондой эсегечи. А мен ошончолук болуп туруп, жакындап чыга албайм да, кичине дачы аракет кылсам дачы. Азыркы жаңы бүткөн Курманбекте салынып бүттүр, азыр жаңы мен стадионду көрдүм. Эки жанында экен, эки жанында тең талапка жооп бербейт. 1 метр экен ачып көрсөчү, эмесичи. Анан ошол жердегилерден сурасам айтты, ушу стандарт менен салынып дейт. А стандарт ошондой болсо анда башка жерде деле ошондой болуп калат да дагычы. Ал бүткөндөн кийин башка стандарт, ошол стандарт менен келсе башкалар деле талапка жооп бере алат да дагычы. Ошону оңдоп берсе жакшы болот караштырып. Жөн эле салып койбой, атын эле кылбай, заты менен дагы алса жакшы болот да. Атайын жөн гана сүрөтү тургандан көрө пайдаланган жакшы да.
Сиздер Азаттык радиосунда эл үнү берүүсүн угуп жатасыздар. Бул жолу уктуруубуз Жалал Абад аймагында даярдалды. Микрофондо Сабыр Абдымомунов. Жалал Абадтын Ала Бука районуна караштуу Көк Таш айылынын тургуну Токталы Кожомуратов кайрылат. Ал кыргыз өзбек чек арасындагы мал уурулук жана күйүүчү майдын жетишсиздиги маселесин айтат.
Биз өзү Чоң Сай аймагында жашайбыз, 5 километр жогоруда. Бирок суудун наркы кечи Өзбекстан биздики дейт, биз биздики дейт, бирок канча жылдан бери биздин өзү биздики. Түркө ушу уй пуй адам садам өссө алып кетип калып кайра өткүзүп коюшат үй жүрү. Бул маселени чечсеңер, чек ара маселесин. Экинчи заправка. Заправканы ушу биздин Көк Ташка салып берди деген ойдобуз. Бакалашкадан бакалашкага өтүп шопурлар кыйланып атат. Ошо маселени чечсеңиздер.
Кийинки угарманыбыз Жалаат шаарынын тургуну Абдылда Камбаров. Өлкөдөгү билим берүү системасы, анын ичинде мектептерде ИИШ формалдуулукка өтүп кеткенин айтып, бул жаатта сунуштарын коомчулукка жолдойт.
Эмне себептен суицидтер пайда болуп атат, ирекет пайда болуп атат, балдарда тартиптин жоктугу, билим сапатынын жогу төмөндөп кеткендиги анализ кылалычы. Как жаран катары айтарым, эч качан мындай окуяга түшүп келген эмеспиз. Азыр мектептин директорлору карасаңар, как министрден беш битер жүрүшөт. Мектептин биринчи кезекте мен айтайын, директордон баштап эле ата-энелер менен иштөө өтө начар жолго коюлган. Ата-энелер чогулушка чакырганда 50% жетпеген, 30% ата-эне жолуга келет дагы, ата-энелер чогулушу болду деп айтылат. А эмне себептен 70% ата-энени менен иштөө жолго коюлган эмес? Ал деген 70% ата-энени чакыра албайт. Ошол ата-эне аркылуу бала, окуучу бала аркылуу эжекелердин, ошо класс жетекчилердин кадыр баркы төмөндөгөндөн төмөндө баратат. Алар лежбе баягы ата-энелер чогулушу состоялса деген гана галочка менен отурат. Ал эми мына цепочка кетип атат. Ата-энелер чогулушунун эмне себептен 100% ата-энелерди камсыздай албагандыгын эжеке менен иштөө ошол мектептин администрациясына жатат. Администрациясы келип ошол өзү кызыктар болуп качышпайт. Экинчиден, булардын үстүндө турган система билим берүү тармагы бар. Гарано, районолор, инспекторлор, атайын мектептерге закир бекитилген инспекторлор бар. Бир жолда барбайт. Барса печенье, кофе, чай ичип, чөтөн камп айтып алып, акырын мен бардым деген отметка менен гана келет. Изучать этиш деген кызыгуу жок. Бир эле мугалимди критиковать этпеш керек, ата-энени критиковать этпеш керек, окуучуну да критиковать. Бардыгын чогуу иш алып бара турган администрация күнөөлүү экенин биз сезишибиз керек, билишибиз керек.
Кермен шаарынын тургуну Сапарбек Наркеев Кыргызстанда экономика тармагында илим менен практиканы айкалаштыруу зарылдыгын белгилейт.
Чын-чына келгенде бизде билим берүү тармагында чоң реформалар керек. Экономика жагында бир 5-10 жылдык пландар иштелип чыгыш керек. Ошонун үстүндө иштей турган профессионалдар келмейинче Кыргызстан экономикасы өчөктө өнүккөйт. Эң элементардык эле биз ушу кум төрдүн маселени чече албай атканын башка жагын айтпай эле коелу. Кимдир бирөө ошол Кыргызстан экономикасына бир башоот менен кириши керек эле да. Кандидат науктар чыгып атат, доктор науктар бар Кыргызстан экономикасы боюнча илим жакташып атат. Кана ошолор Кыргызстан экономикасын көтөргөн. Демек ошондой ыла чындап эле илим жактаган адамдар бар болсо ошолорду ишке салышыбыз керек. Илим менен экономика тыгыз иштеш керек. Теория менен практика айкалышпай атат да. Теория өзүнчө жүрөт, ал эми практика өзүнчө иштеп атат. Демек бизде экономика өнүккөй аткан ошондон деп ойлойбуз. Булардын баардыгын мындай бир комплекстүү анализ жүргүзө турган учурга келип кептелдик азыр. Эгерде биз ушул жылдарда азыр биз комплекстүү анализ жүргүзбөсөкчү, биздин экономикадагы маданияттагы өксүү жолунда кала берет.
Жалаат шаарынын тургуну Индира Жангибаева болсо шаардагы жумушсуздук маселесин көтөрөт.
Ишканалар жок. Ошо бизге ишкана ачып бериш керек. Азыркы болгон бийлик бизге завод ачмайынча биздин шаар өнүкпөйт. Эмне дегенде жаштар окунуп бүтүп атат, диплом алып атат. Каякка барып иштейт? Бизде эгерде завод фабрикабыз болбосо, кайсы азыр баардыгы эле частный кафе болуп кетти. Кафе менен сауна частный. Мен азыр бир көйгөйм ушу ишканасы, экинчи көйгөйм спортсмендерине спорттомуна бир жылдан бери жүрөм. Ал деле көйгөй элдин балдары иштейт экен ал жерде. Элдин балдарынын көйгөйү моральный дух да буларгачы. Моральный дух эмне деген? Ден соолугуна байланыштуу үй болуш керек. Мен ушуну айтып атам. Азыр кафе менен саунаны токтотуп, үй салгыла деп атам. Үй салып, квартира бергиле деп атам. Ушу Жангибаева Индира.
Ушуну менен элдин чыгарышын жыйынтыктайбыз. Берүүнүн телефону 31-61-63. Оператор каты жөнүңүздү толук айтып туруп, үнүңүздү жаздырып коюңуз. Ошондой эле 0550-506-955 мобилдик номер аркылуу да кабарлашсаңыз болот. Эскерте кетейин, өзүн тааныштырбаган мугарманын пикири эфирден чыгарылбайт. Элдин пикирин топтогон Сабыр Абдымомунов, эсен туруңуздар.
Сиз таңкы азаттыкты угуп жатасыз. Микрофондо Улан Алымкул уулу. Президент Алмазбек Атамбаев баш мыйзамды өзгөртүп, өлкөнү толук парламенттик башкарууга өткөрүү зарылдыгын жакында айтып чыкты. 2020 жылга чейин өзгөртүлбөйт деген шарты бар учурда комиссиянын өксүктөрү эмнеде?
Президенттин баш мыйзамды өзгөртүү демилгеси чын эле бийликтин натыйжалуу иштешин камсыздоо максатын көздөйбү же өз мураскоруна орунду оңой даярдоо аракетиби? Эгер конституцияга өзгөртүүлөр кирсе, президентти ким шайлайт? Азаттыктын ыңгайсыз суроолор берүүсүндө бул жолу кабарчыбыз ушул жана башка маселелерди студиянын коноктору менен талкуулады. Азыр анда назарыңызда Айзада Касмалиева алып барган талкуунун радио үчүн чыгарылышы.
Бүгүнкү студиянын конокторун тааныштырып өтсөм, Бүтүн Кыргызстан эмгек партиясынын тең төрагасы Садыхан Мадумаров жана Социал демократтар партиясынын мүчөсү Абдыманап Кутушев, саламатсыздарбы? Талкуубуздун башында президенттин парламентте сүйлөгөн сөзүнөн кыскача үзүндү угуп алып, анан талкуубузга өтсөк.
Ачык айтсак, иш жүзүндө мына бизде парламенттик башкаруу деп атабыз, андай эмес да. Биз бүгүнгө чейин бир бутубуз менен парламенттик башкарууда, бир бутубуз менен президенттик башкарууда турабыз. Муну ачык айтыш керек. Ошондуктан менимче биз бара бара өнүккөн Европа өлкөлөрүндөй толук эле парламенттик башкарууга өтүшүбүз керек. Өткөн парламенттик шайлоодо көрдүңөр, айрым партиялар формалдуу түрдө мыйзам менен конституцияны бузбаганы менен иш жүзүндө конституцияны буйтап, конституцияны айланып өтүп кетти да. Демек азыркы конституциядан жылчыктап мыйзамды буйтап өтө турган бизде тың саясатчылар, тың жигиттер аз эмес. Ал эми мына 2017-жылы президенттик шайлоо келатат. Ушу 17-жылы кайран элибиз адаттагыдай бал сөздөргө акчага алданып ошондой бир өтө тең президентти шайласа, өлкөнүн башына Максим Бакиевке окшогон, Кыргызстанды камок катары көргөн, кыргыз элин кой катары көргөн, бизнесмендерди бири бирден тоногон, кудайдан коркпогон президент келиши толук мүмкүн болуп турат. Толук мүмкүн.
Абдыманов мырза, алгачкы суроомду сизге жолдойт окшойм. Президент конституцияга өзгөртүү киргизип, парламенттик башкарууга толук өтүш керек, антпесе анын кесепети опурталдуу болорун эскертип өттү. Президенттин тынчын алган, азыркы өзү айткан тың чыкмалар дегенди сиздер кимде түшүндүңүздөр? Ким алар?
Эми ар ким өз каалагандай түшүндү го. Бул жерде шайлоодон акыркы негизинен 3 күндө да айбегесиз мындай сатып алгар болгонун көпчүлүгү моюнга алып атат да. Биздин партия деле менин ишенимде жакшы эле бараткан, акыркы 3 күндө бир топ добуш жоготтук, себеби сатып алгалар көп болуп кетти да. Мамлекет азыр бир адам бир добуш жана добуштар так эсептөө принципин ишке ашыра алды, бирок жарандар добушту кандай берип атат, эмне үчүн берип атат, ошону азыр көзөмөлгө алыш кыйын болуп атат да.
Добуш сатып алуулар социал демократтар партиясынан тышкары болду деп айткыңыз келип атабы?
Эми кайсы партия экенин эми ал жерде кармап алгандан кийин кармап алгандан ачык кыйын, бирок элдин көпчүлүгүн түшүнгөндө кайсы партия экенин ачык эле көрүнүп турат да, билинип турат да. Анан бул жерде негизинен президенттин айткан сөздөрүнө мен бир нерсеге көбүрөөк көңүл бургум келет да. Тарыхта биринчи жолу ушундай чоң кызматта отурган адам бул кызматта ыйгарымдуктар аябай көп экенин азайтпаса болбойт деп айтып атат да. Мындай мурун эч качан мүмкүн эмес эле да.
Бул жаңылык болду деп эсептейсиз?
Мындай кадамга барганы менимче бул адамдын мындай коркунучтарды көрүп турганынан кабар берет да.
Адакат мырза, сиз азыр президенттин сөзүн абдан нааразы болуп угуп олтурдуңуз, сиздин эмоцияңыздан көрүнүп турду, жакпай калдыбы?
Мен үчүн ушу баардык жыйынтык чыгаргандар көп да, ушундай болсо керек деп мен таң калганым ушул баардык эле президент келсе коркута берет да. Мен кетсем Кыргызстан болбой калат, мен кетсем күн чыкпай калат, ай батпай калат деген сыяктуу баары өтө берет. Манас өлгөндөн кийин деле кыргыз өлбөгөн кете берет. Кеп башка маселеде, кеп анын түйүндө эмне жатат, эмне максатта айтылып атат. Мына азыр Абдыманап мырза абдан туура айтты. Президент өзү да айтып атпайбы, сатып алуулар аябай көп болду деп. А көп болгон болсо эмнеге кармап алып чаппадыңар ошону? Көп болгон болсо эмнеге конституция боюнча жазага тартпадыңар? Бурмалоолор болгон болсо эмне үчүн ошол аймактык шайлоо тилкелерин 5-6 отургузуп койгондо, экинчисинде ойлонуп калмак? Убагында Чыңгышев мырза айтты эле да, биздин өлкөдө жалкоо менен келесоолор гана уур деп айтты. А мына ошол шайлоодо жалкоо менен келесоо гана көргөн жок, кимдер сатып алып атканын, кандай сатып алып атканын. Ошондуктан бул абдан чоң, мындай бир абдан чоң бир ишенимди жоготууга дуушар кылды да.
Бирок ошентсе дагы жергиликтүү байкоочулар, эл аралык байкоочулар бул шайлоо таза өттү, салыштырмалуу деп айтышпадыбы?
Айта берет. Айзада, мен 2000-жылкы шайлоонун жыйынтыгын окуп чыктым. 2005-тикин, 2007-никин баардык эле жерде биринчи жолу ушундай ачык, биринчи жолу ушундай тең таймаш, биринчи жолу таза шайлоо өттү деп кыйкырыша берет. Анын баары жалган, баары билет, жалган экенин өздөрү да билишет.
Сиз өзүңүз парламентке сиздердин партия деген эме, азыр эле добуш менен өтпөй калбадыңыздарбы?
Дагы өткөрбөй коюшту деп сүйлөйлү биз, себеп жогорку сотто дагы далилдеп берип аттык, бардыгын, бүт баарын далилдеп берип аттык. Тойгон Алым мырза канчалык Мадумаровду отургузуп санап берем деген менен ал жөн гана элге жарыяланган жарыя болуп калды. А чындыгында мени менен барып бир дагы шайлоо тилкесин санаганга калтырады да, титиреди да, себеп аны жерди ачкан болсо бомба сыяктуу жарылып кетчү нерселерди толтурады.
Бирок сиз деле парламентке келсеңиз ошол сатып алуулар туурасында азыркы эле пикирди айтат белеңиз?
Сатып алуулар туурасында мындан дагы катуураак айтмакмын. Себеп бизге кептин бүт баары эле ушул Мадумаровду ошондой трибунага жеткирбей коюу. А трибунага жеткирбей койгондон кийин а башка жерден айтса айта берсин деген сыяктуу да. Бул факт баары билип турат ичинде. Бүгүн билбесе эртең баары айтылып чыга турган маселе.
Абдунат мырза, азыр эле Адыхан мырза айтып атат да, эмне үчүн ошол акчага сатып алуулар ошол көрүнүштөрдүн баардыгына көз жумулду деп?
Муну аябай далилдеш кыйын да. Бизде мисалы менин ишенимди азыр технологиялар өзгөргөндөн кийин агитатор институтун кайра карап чыгыш керек да. Түнү менен үйлөрдү кыдырган кимдер агитаторлор да? Акчаны да берген ошолор да. Азыр адамдар мурункудай гезиттерди таркасын көп эле муктаж эмес азыр технологиянын заманында.
Акыйкатчы институт дедиңизби?
Азыр адамдар гезиттерди мурункудай таркатышына муктаж эмес да. Көпчүлүгүндө акылдуу телефондор бар, телевизор бар, бардыгы маалымат башка булактан ашат да. Агитатор институтун кайра карап чыгыш керек да. Анан далилдеш кыйын болуп атат да анычы. Мамлекет азыр добушту туура эсептенип үйрөнүп алды. Биометриканы киргизиши аябай чоң биздин эмгегибиз да.
Ошол жерде парламенттин дагы
бийликтин жетекчилеринин эмгеги. Бир адам бир добуш деген принцип биринчи жолу ишке ашып атат. Эч кандай бюллетендерди кочуштап таштаган болгон жок. Байкоочулар дагы айтып атат. Ошондуктан кийин биринчи жолу мына шайлоодон кийин нарасыл акциялар болгон жок да. Бир тамдадай митинг акциялар
ошол жерден көп эле ушундай деп мактанып атат да. Митинг болгон жок деп. Митинг болбой калгандыгы бул шайлоонун таза өткөндүгүнүн белгиси эмес. Ошол кирбей калсаңар биз көрсөтөбүз деген партияларга эптеп септеп эбелеп себелеп бөлүп бергендигинде. Маданияттуу болуп мамлекеттин келечегин, бүтүндүгүн, тынчтыгын ойлогон кишилер мындай бир булар тополоң чыгарбайт дегенде. Эгер азыркы отургандагыдай болуп кыпкызыл жиндиликке салып эки күндүн биринде аянтка чыга бере турган маселе толтура. Шылтоо деле толтура. Бирок ошого элим жерим деп мамлекетим деген кишилер гана калгандыгында, митинг болбогондугу таза шайлоонун өткөндүгүнүн белгиси эмес.
2010-жылкы парламенттик шайлоодо сиз менен кошо шайлоого барган сиздердин партия менен Марат Кайыпов. Буга чейинки биздин программабызда ошол добуштарды коргогонго сизди акыр аягына турбай койду деп күнөөлөгөн эле да. Бул жолу болсо сиз айттыңыз тарапташтарыңыз, тарап өзүңүздүн баягы тарапкерлериңизге. Эми мындан ары каалагандай өзүңүздөр билгендей баягы талдап өзүңүздө талап кылгыла дедиңиз. Бирок андай эч нерсе сезилген жок да андан кийин, эч ким добушту коргогон жок.
Эч нерсе сезилбейт. Демек мындай бир күтүп аткан болсо керек да бирдеме сезилет деп. Сезиле турган күндөрдү унчукпай эле сездире турган күндөр келет өзүнөн өзү. Мен жогорку сотко чейин барып, жогорку сот болгондо дагы Ажыбрайымова деген айым кыргызча сүйлөбөй, орусча сүйлөгүлө деп кекиргени аябай жанга батты да. 7 киши отурду, бир башка улуттун өкүлү жок. Бирок Надира Нарматова айымды сиз орусча сүйлөңүз, жыйынды орусча өткөрөбүз деп кекиргенден мен ошол эле учурда байкадым. Демек буйрук катуу берилген экен. Өзүбүздүн мамлекетибизде жогорку соттун отурумунда болгондо да мамлекеттик тилде сүйлөөгө тыюу салганга аракет кылды. Анда айымдар болгон учурда шайлоону өткөрүүнүн деле кереги жок.
Шайлоо жөнүндө көп сөз болду, бул сөздүн баары айтылды. Анан айтсаңыз, мына президент айтпадыбы, 1.5 жыл гана калды мөнөтү, анан ал 1.5 күндө эле өтүп кетиши мүмкүн депчи. Ошентсе дагы анан сиз ушул убакыт аралыгында конституцияга өзгөртүү киргизүү, аны элге түшүндүрүү, жеткирүү процессин кандай элестетип жатасыз?
Мен 5 жылдан бери айтам, бул конституция жарабайт деп. 5 жылдан бери жападан жалгыз бүтүн Кыргызстан айтып келди. Текебаев айтпады, элдин баары макул болду, сиз гана көгөрүп макул болбой атасыз деп. Мен 5 жылдан бери айтып келем, бул конституция туңгуйукка алып барып мамлекетти жок кылуучу конституция деп. Карасаңыз баары эле башкарып аткан сыяктуу. Бирок бир киши да жоопкерчилик жок.
Анда кайсы бир деңгээлде президенттин азыркы сунуш демилгесин сиз колдоп жатасыз?
Жок. Агиш айтып атпайбы, бүтүндөй ушул парламенттик башкарууга өтүшүбүз керек деп. Анын экинчи жагы турат да. Парламенттик башкарууга алып барып, болгону дагы мына Кореялардын аппараты тастыктап берди. Кандай добуш берсең ошондой бер, бирок биз санагандай чыгат дегендей болуп, эсебин чыгарып берди. БШКда 4-5 киши бар, бул боюнан академик болуп калгандар. Мен айтпадым, куттуу болсун, жакшы өттү. Текшерүүдөн жакшы өттү. Сарпашы бар бир районго чапкылаштын кереги жок кийинкисинде. Себеп баары белгилүү болуп калды. Анан толук түрдө парламенттик болуу керек деп айтып атканы, бул президентти парламент гана шайлап коюш керек дегенге алып барат да, бул кийинки этабы. Андан кийин кыргыз элге шайлоонун да кажети жок, шайлануунун да кажети жок. Болбосо мына карабайсызбы, бир эле партия ыдырап, балалап барып бешөө болуп кайра келишти да, туурабы? Болбосо караңыз, Акаевдин мезгилинде деле, Бакиевдин мезгилинде деле өкмөт башчысына да, парламенттин жетекчисине да бир атанын балдарындай мамырап жомурап барып добуш беришкен эмес. Бул тек гана элдин алдындагы чоң бир спектакль да.
Абдымнап мырза, айрым укук коргоочулар буга чейин Алмазбек Атамбаев президенттик мөөнөтү бүткөн соң премьер министр болушу мүмкүн деп айтып келе жатышканы маалым. Анан алар конституцияны өзгөртүү бул премьердин позициясын күчөтүү үчүн болгон эң чоң мүмкүнчүлүк экенин дагы белгилеп келишкен. Анан маселени эгерде ушул өңүтүнөн карай турган болсок, президенттин демилгеси ошол бийликтин натыйжалуу иштесин камсыз кылуу максатынан биринчи бул бийликти сактап калуу аракетинен кабар бербейби?
Бизде азыркы система деле парламенттин ачыктыгынын негизинде бийлик органдарынын ачык иштешин камсыз кылып атат да. Парламенттин ачык иштеш аркылуу башка органдардын ишин эл азыр маалым болуп атпайбы? Бул топтолбой атат да, бул жарылбайт, казан жарылбайт да, улам буу чыгып атат да. Бирок сиз айткандай азыр жоопкер адам болбой атат да. Жоопкер адам качан болот? Мына парламент республикаларда ким жоопкер? Негизи өкмөт жоопкер да. А парламенттик система болгондо сөзсүз эле президентти парламент сайлайт деген
мен
алысмын. Мисалы Австриянын элдин баары парламент республика деп билет, бирок президентти эл эле шайлайт айылдачы. Бирок өкмөт аябай чоң жоопкерчилик, чоң ыйгарым укуктар. Бардык нерселерге өкмөт жооп берет да. Анан өзү дүйнөдө ушундай тарых көрсөтүп атат, 43 өнүккөн мамлекет 34 парламенттик республика. Демек ушул система эң эффективдүү экенин көрсөтүп атат да. Биз ошол ыктаныбыз менчи туура эле азыр. А бирок ким президент сайлайт, парламентпи 120 депутат же элби, ал эми талкуу көрсөтөт да. Себеби көп өлкөлөр тескерисинче азыр президентти эл шайлоого өтүп аткан мезгилде болот.
Сиз таңкы азаттыктан ыңгайсыз суроолордун радио үчүн чыгарылышын угуп жатасыз. Кабарчыбыз Айзада Касымалиева. Бул ирет студиянын коноктору Социал демократтар партиясынын мүчөсү мурдагы депутат Абдыманап Кутушев жана Бүтүн Кыргызстан эмгек партиясынын тең төрагасы Адахан Мадумаров менен президент Атамбаевдин конституцияны өзгөртүү демилгесин талкуулоодо.
Президент айтпадыбы буга чейин парламенттик башкаруу Кыргызстанга туура келерин эл кайсы бир деңгээлде ынанды депчи. Анан буга чейин сиз өңдү мисалы президенттин ар бир кадамын сындап жүргөн саясатчылар азыр айтып атышат да, ошол президент кетерге жакын бир эффективдүү башкаруу системасын сунуштап жатат, ошого биз ишенип жатабыз депчи. Анан сиз болсо сиздин позицияңыз белгилүү, сиз күчтүү президенттик башкаруу керек деп атпайсызбы?
Күчтүү президенттик башкаруу, күчтүү парламент көзөмөлгө алып туруп.
Сиз ушул ишке ашпай эле турган идеянын аркасынан кубалагандан чарчаган жоксузбу?
Жок, 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 жок. 1993 жылы 5 майда керемет конституция алганбыз. Ошондо дүйнөгө жар салганбыз. Борбордук Азияда биринчи жолу мыкты Венецианский конференция жактырган конституцияны кабыл алдык деп ошого эле келишибиз керек.
А эгерде керемет конституция болсо, анда эмнеге эки жолу революция болду?
Эки жолу революция болду, себеп Акаевдин ченемсиз жүргүзгөн референдумдардын кесепетине. Мен айтып атканым, ошол 93 жылкы конституция президенттин да жоопкерчилигин, өкмөттүн да парламенттин дагы жоопкерчилигин аябай катуу белгилеген. Аны окуп көрүш керек, көбү унутуп калды. Ошол 93 жылкы 10 жаштагы балдар бүгүн канчага чыгып калды?
Бул кайра эле артка кетүү эмеспи?
Артка кетүү эмес. Артка кетүү эмес. Артка кетүү десе Ельцин конституциясы менен жүрө бермек Путин деле. Артка кетип союздун мезгилиндегидей конституцияга алып келди. Натыйжада Россия кыска мөөнөттүн ичинде көтөрүлдү. Биз анан демократия деп эле оозубуздук курук чөп менен аршып эле анан Америкага жагышыбыз керек же болбосо Германияга жагышыбыз керек деп эле боло берген ал болбойт. Кыргыздын өзүнүн жолу болуш керек.
Ой, бирок Кыргызстандын азыр саясаты Америкага караганда Орусияга ыктаган учурда айтылып жаткан сунушта
бул. Эми мындай болуп атабыз да, жана бир бутубуз менен аякта, бир бутубуз менен биякта деп атпайбы? Ошол сыяктуу эле дагы бир кишини айткан, бир буту менен тиякта, бир буту менен биякта бол, ачык бол деп эле ошол катуу айтып коюп анан шайлоо бүтөрү менен эле келе кой деп эле коалицияга кирип эле кучакташып эле иштешип атпайбы?
Сизди ылдандыралдыбы Адахан мырза?
Мен оюм пикирим айтсам да, өзү өтө акылдуу адамдар бирөөнүн катасында сабак алышат да, орточо акылдуу адамдар өзүнүн катасында, такыр акыл жактар өзүнүн катасында да сабак албайт. Биз жок дегенде өзүбүздүн катабыздан сабак алалы да. Эки жолу президент эмнеге качып кетти? Эмне үчүн эки жолу революция болду? Канча жаман окуялар болуп кетти? Анан президент система кылсак, жакшы адам келсе жакшы оңолуп кетебиз деген бул утопия да. Жакшы адам келгенде ким кепилдик берет?
Жакшы партиянын келишине ким кепилдик берет?
Азыр мына кимдер президентке ат салышаы түрлөр көрүнүп калды да, ошолордун арасынан айтып беринчи, ушул адам жакшы президент болот.
Мен айтып берсем баягы эле сөз болот да, мени эмне эстебей койду деген
айтайын дегеним, ушундай айтыш кыйын да. Андан көрө система болгон жакшы да. А парламент система болгондо көп спектр
кеп
саясий күчтөр бирге келет, алар бири бирин тең салмак кылып карап турушат да.
Кеп жанакы президенттик башкарууда эмес, кеп кишинин, инсандын өзүндө.
Эми ал инсанды кантип тандайбыз?
Гитлер деле накты парламенттик шайлануу менен келген. Гитлер да ошондой келген, Муссолини да ошондой келген. Эми алар эми мисалы канцлер кереги жок, Гитлерге окшогон киши келип калат экен деп канцлерди жоготкон жок да. Мына Россия ыдырап бөлүнүп баратканда президенттин кереги жок деп орус мамлекети кыргызга караганда бир топ мамлекеттүүлүк боюнча тарыхы бар мамлекет президенттик институтту жоюп салган жок да. Эми кеп инсандын өзүндө. Анан айтып атпайбы, мыкты президент келишине ким кепил болот? А мыкты парламенттен, мыкты партиянын келишине ким кепилдик болот?
Сиз жана башта айтып кетпедиңизби, аябай акчага сатылды эл, шайлоо ушундай болду депчи, анан кайра эле ошол шайлоочулар анда президентти шайлашат.
Мен айттым, эгер ушундай ыкма менен кетсе, ушул ыкма менен кетсе бизге
эл шайлап атат да,
Батукаевди алып келип туруп кандидатурасын коюп түнү менен акча таратып берген болсо, Батукаев 80% менен шайланат. Кеп добуш берип атканда эмес, кеп шайлоонун эрежесин ким кандай кармап атканда. Мына дүйнөнү дүңгүрөттүк деп көкүрөк каккандар эмне үчүн акча таратып атканда барып колуна чапкан жок? Эмне үчүн жазага алган жок? Эмне үчүн бир да бир областтын жетекчиси же болбосо министрлер өзлөрү чуркап жүрүп атпадыбы? Ак жолду деле ошондой шайлаган, Алга Кыргызстан деле ошондой шайлаган, бүгүн деле ошондой шайланды. Бирок эми бүгүнкү күндө көбү мындай айтканга айбыгып турган сыяктуу да, жана жаңы келген кишидей болуп уялып турган сыяктуу көрүнөт. Бирок
мен кошуп кетсем, президенттик системада президенттин эң чоң кемчилиги ал эч кимдин астында отчет бербейт.
Азыркысычы
президент системадачы,
а парламент системада кимдин алдында жүрөт?
Парламент системада өкмөттүн жетекчиси парламент астында отчет берет.
Мени кечирип коюңуз,
эң жоопкерчилиги бар өкмөттүн
жетекчиси, төрт жолу өкмөттү айдады, төрт жолу тең ошол эле коалиция калды. Эмне бирөө жарым жооп бердиби? Же Текебаев жооп бердиби? Же болбосо жанакы СДПК жооп
берди? Ошол туңгуюктан чыгуу жөнүндө
саясий жоопкерчилик бул жерде шайлоону жыйынтык боюнча көрүп атат да?
Жок, кечирип коесуз,
сиздин дагы мына кандай добуш алганыңыз
бул оюнчу
шайлоо жоопкерчилиги да, саясий
жоопкерчилик.
Ошол эле башка партиялардын дагы азыр араң ээлешип калганы дагы ошол эле саясий жоопкерчилик.
Жок.
Ошо бул жолку шайлоо өнөктүгүндө баардык партияларга бирдей мүмкүнчүлүк түзүлдү, добуш берүүнүн жыйынтыгы бул шайлоочулардын каалоосу деп бийлик өкүлдөрү дароо шайлоодон кийин билдирип чыгышты. Анан чын эле президенттик шайлоого келгенде шайлоочулардын каалоосу өзгөрүп кетеби, же болбосо чын эле бул шайлоо социал демократтардын бир чама чаркын көрсөтүп койдубу?
Бул шайлоодо чынын айтканда баардык партияларга бирдей мүмкүнчүлүк берилди да. Мен мисалы Алайда шайлоо өнөктүгүндө жүргөндө телевизорду карап отурсаң, башка партиялардын бизгине караганда, башка партиялардын агитациясы аябай күчтүү болуп аткандай сезилип, кээде мен дагы ойлонуп калып аттым да, эмнеге биздики мынанча начар чыгып атат депчи. Демек баардык партиялар менимче бирдей эле шайлоо түзүлдү да. Ким кандай дей алса, ким кандай убада бере алса, беришинче беришти. Бул жагынан менимче эч ким деле доомат кыла албайт да. Анан президентти ким шайлат, ал менимче ал дискуссия чечет, талаш тартышчы. Эл шайлайбы же парламент шайлайбы? Мен кайра эле баягы ойду кайталайм да, бул жерде биринчи жолу тарыхта бийликте отурган адам, менин бийлигим өтө көп экен, менин ордума башка бирөө келсе бул чатак иш болуп кетет, азайтыш керек бул бийликтин укуктарын деп айтып атат.
Бирок мөнөтү бүткөнгө 1,5 эле жыл калды. Анан буга чейин фракция лидерлери дагы ошол өзгөртүү керектиги жөнүндө айтканда аны президент токтотуп койгон болчу, бир топ сындар айтылган. Анан эми 1,5 жыл калганда эмес, андан кийин балким президенттик мөнөтү бүткөндөн кийин, башка президент келгенден кийин деле мындай жай турмушта талкууга салып чыкса болот беле? Анткени 1,5 жыл ичинде элдин баары муну канчалык түшүнүп, канчалык өзүнө сиңирип, канчалык мындай ишкерсат да бул нерсе?
Мен 14 жылы май айында болсо керек президентке киргем да. Ошол кезде конституцияны өзгөртүү боюнча идеялар жаңыдан көтөрүлүп аткан. Мен ошого каршы ой пикирим айтып киргем. Азыркы чакырышта, ошол кезде иштеп аткан чакырышта парламент менен бул кабыл алышы өтө упукталдуу болот. 6-нчы чакырышта депутаттар чечкени жакшы болот деп оюм айткам да. Себеби шайлоонун астында уюмду өзгөрткөн жакшы болуп калат депчи. Парламент шайлоонун астындачы. Азыр мына акыркы шайлоолор тарыхта биринчи жолу тең таймашуу менен өттү. Добуштар так эсептелди. Албетте анча мынча жеңилген тараптар
арызданышат. Бирок жок дегенде эми Туйгун Абдыраимов айтса жарашат.
Эми байкоочулар чет өлкөгө байкоочулар баа берип кетпеди.
Кимдер?
Чет өлкөгө байкоочулар баа берип.
Чет өлкөгө байкоочулар Бакиев өткөргөн шайлоонун жыйынтыгын окутуп берейин мен сизге кандай деп
башташкан.
Аларга баары бир.
Таразылык акциялар да болгон жок. Бат эле шайлоо жыйынтыгы белгилүү болду. Ошол элдик өзгөргөн жок да аягына чейинчи.
Анан
ушундай системаны өркүндөтүш үчүн кандай жолдор бар экен президент айтып аткан менимче жаман эмес да. Президенттин ордуна азыр башка узурпация кыла турган адам келсе коркунучтар кандай болорун айтып берип атат да. Демек азыр парламент чечиш керек. Депутаттар ойлонуп чечиш керек.
Саясий күчтөр ойлонуп чечиш керек. Парламент кандай чечери бүгүнтөн баштап белгилүү да. Парламент эгер ошол оппозиция болуп келдик, башка партиялар менен келдик деп отурган партиялар болсо, ошол СДПК кимди премьер деп көрсөтсө 100% колдойт. Кимди төрага десе 100% колдойт. Кимди орун басар деген болсо 100% колдойт. Мен айтып атпаймынбы?
Ошол учурда парламентке ар кандай күчтөр келди да.
Бабанов айтты да. Жок, ар кандай күчтөр, бирок ар кандай аттар менен бир эле бир атанын балдары келген сыяктуу.
Бирок ошол учурда президент өзү кооптонуп атпайбы? Анын ичинде мисалы үчүн тың чыкмалар бар депчи, анда кимден кооптонуп атат? Эгерде баары эле президентке тийиштүү, бийликке
тийиштүү. Бири бирибизден кооптонуп эле бул мындай бир эме кыргыздын баары белгилүү. Бири бирибизди жатка билебиз. Ошол сыяктуу анан сырттан биздин кооптонуубуз бүгүнкү күндө иштер эмес, сырттан кооптонуубуз керек. Башка мамлекеттер мына чек аранын тегерегинде эмне деген кооптуу окуялар болуп атат деп мына Өзбекстан кандай чараларды көрүп атат, казактар кандай чек аранын коопсуздукту көрүп атат. А биздин кыргыздар отуруп алып акталаага кимдин партиясынан аким болот, чаткалга кимдин партиясынан аким болот, бале болду да. Ушунун баарын токтотуп туруп бүгүн мамлекетти түптөшүбүз керек.
Ошол учурда айрым сунуштар да айтылып атат. Мисалы үчүн азыркы жанагы толук парламенттик башкаруу жөнүндөчү, мисалы укук коргоо органдарын дайындоону президентке бербеш керек, ал бир да мамлекеттик кызматын баягы жетекчилеринин кызматка койбойт, же болбосо албайт. Ооба, анан коалиция курууга килиши албашы керек депчи. Эгерде бул эреже ишке кире турган болсо анда коалиция
анда президенттин эмне кереги бар? Анда президенттин эмне кереги бар? Мисалы мына парламентке дегенде мен жана айтпадымбы, төрт өкмөттү айдашты да, төртөөнүн бирөөнө төрт тыйынчалык жооп берген жок. Же ата мекени жооп берген жок, же СДПКсы жооп берген жок, же башка коалицияга кирген ар намысы жооп берген жок.
Жооп берип коеюнчу.
Эч ким мындай жоопкерчилик сезген жок да.
Мына 5-чи чакырышта өкмөттүн бат бат алмашып аткан негизги эле себеби коалициянын туруксуздугу да. А коалициянын туруксуз негизги себеби бир да чоң фракциянын болбогондугу. 5 фракциянын дээрлик бирдей эле добуш болду да. Анан эгерде президент өзүнүн жакын партиясы менен да парламентти көзөмөлдөп алса, кийинкинде да мына президент кооптонуп айтып атпайбы, анда супер бийлик орнуп калат да. Мен түшүндүмдө ошондон кооптонуп атат президентчи. Анда бүт баарын ээлеп алган бийлик болуп калат, узурпация болуп калат, кооптонуп атат.
Ошондой кооптонуп
атат. А эгерде өкмөттү парламент дайындап, өкмөт баардыгына жооп берип, анан парламенттин астында отчет бере турган болсо, анда андай коркунуч.
Мисалы сиз айткан күчтүү парламент ушулбу? Сиз күчтүү парламентти кандай элестетип атасыз?
Жок, мен айткан күчтүү парламент сөзсүз түрдө үч бийликтин ортосунда бир калыс инсан болуу керек. Бул кыргыздын каада салты ошондой. Сот бийлиги, аткаруу бийлиги, мыйзам чыгаруу бийлиги. Мына 93 жылкы кабыл алган конституция дал ошондой эле. Ошондон кийин Акаев айтып чыккан, мен Англиянын королевасы болгум келбейт деп. Бул тең салмактуулукту укмуш мындай бир жөндөгөн өзүнүн ордуна койгон конституция. Андан кийин уламдан улам күчөтүп отуруу жолу менен эгер алар президенттик ыйгарымдыктарды күчөткөн болсо, азыр сунуш берилип атат парламенттик. А парламент дегенде 120 кишинин кимисинен сурайсыз?
Бирок ошол учурда сиздердин ушул президенттик башкарууну жактаган партиянын парламентке өтпөй калышы элдин ошол президенттик башкаруу деген нерседен оолактап
түшүнбөй жатышына кабар бербей. Айзада түшүнбөй эмес, керемет түшүндү, мыкты түшүндү. Ачык айталы, мына Абдыманап мырза дагы элдин арасында жүрдү, угуп атты да. Кээ бир партияларга каргыштан башка эч нерсе айтылган жок, бирок баягы Кореядан келген машина башкача эсептеп коюп атпайбы? Митинг болгон жок дейт, пикет болгон жок дейт. Туура, бул аябай ичинде ушундай ичкүртүүлүк калып калды, эртең бирөөсү күнү бул жарылып чыгат. Тилекке каршы, тилекке каршы кандай ыкмада чыгат мен билбейм, бирок ушунчалык нааразычылык, биз эч нерсе чечпейт экенбиз, эч нерсе чечпесек анда эмнеге, биз канча шайлоо участкаларына бардык, бирок биздин тизмебиз чыккан жок деген нааразычылыктар ушунчалык элдин ичинде калып калды. Кудай сактасын,
кечиресиздер, бизде убакыт жыйынтыкталып калды. Биз бүгүн баш мыйзамды өзгөртүү демилгеси туурасында сөз кылдык. Биздин бүгүнкү талкууга Бүтүн Кыргызстан эмгек партиясынын тең төрагасы Адахан Манумаров жана Социал демократтар партиясынын мүчөсү Абдыманап Кутушев катышты.
Сиз таңкы азаттыктан ыңгайсыз суроолордун радио үчүн чыгарылышын уктуңуз. Талкууну кабарчыбыз Айзада Касмалиева алып барды. Урматтуу каарман, ушту менен таңкы азаттыктан бүгүнкү программаларыбызды аяктадык. Берүүнү Прагадагы студиядан мен Улан Алымкул уулу алып бардым. Күнүңүз куунак улансын, саламатта калыңыз.